Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. Ouverture ce matin de la conférence des gouverneurs de la RDC. Les travaux se déroulent depuis 10 heures dans la salle des réunions du gouvernorat de province sous la direction du chef de l'État Joseph Kabila. Dans un premier temps, il était question entre autres de mettre sur pied le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs. Les localités de Moulamboula, Kabougi et Kalangula dans le territoire de Walungu au sud Kivu, désormais sous contrôle des FARDC. Ces localités jadis occupées par les FDLR ont été récupérées dans la mi-journée après des temps de combat. Information confirmée par le commandement militaire basé dans Walungu. Signalons aussi que depuis 48 heures, les FRDC contrôlent les quartiers généraux des FDLR de Lai Lai et Ekingi dans le territoire des Kalei. C'est le commandant des opérations Kimiadu qui l'a déclaré aujourd'hui à Bukavu. Et Delphine Kaimbi d'ajouter que 6 combattants Hutu et 41 de leurs dépendants, parmi lesquels 29 enfants, ont été capturés lors de ces affrontements. Au nord Kivu, près de 40 maisons d'habitation ont été incendié la nuit dernière à Kanyabayunga, à environ 160 km au nord de Goma, en territoire de Lubero. Selon plusieurs sources sur place, ces maisons ont été mises à feu entre 22h et 3h du matin. Jusqu'ici, les auteurs de ces incidents criminels ne sont pas encore connus. Ce mercredi matin, les jeunes de Kanyabayunga en colère ont jeté des pierres sur les militaires déployés pour les enquêtes sur les lieux de l'incident. Il ne se poserait pas de problème pour la coordination des activités des agences des Nations Unies en RDC. Chose contrairement à la récente lettre de l'ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU qui a remis en cause l'existence de cette coordination et la visibilité des actions des agences de l'ONU au Congo. Le porte-parole de la MONUC l'a dit ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission de l'ONU au Congo. Selon Madnyodje Mounoubaï, cette coordination est assurée par Ross Montaigne qui collabore avec le gouvernement de la RDC. Le porte-parole de la MONUC a confirmé à la presse que les actions des agences de l'ONU en RDC sont palpables sur terrain.
Bateleji bakuna bateleji basubu anshanu kolai bonsubu enu chuko su cha umi yetu chidi mshindo u chufufu cha kumbala cha ba guvena chitu adishamuji ndaja lelu kulusewu la Kisangani chimenga chukulu cha province oriental bionso bi nkubulo mboju mafumu waji tunga Joseph Kabila mchalu balibeteka bolu wajasa jabilo bi executive bi kale nchakuteka chufufu cha ba guvena ni lelo mbata ngila nana mbalu bujibuta ngila mbanga ni baji makubwele mchufufu eti ni banga ni kabina makubwele to Lokalite wa Mulambula, Kabungi ni Kalangulu Minyenga mubye mwalelu kujiba salaba jitunga misoko ivo kumpala mubyanza bya bantu mujiba jitunga jwa Rwanda na kumisoko mikwabu ya muterwata wa Kalebu muji Lailai ni Ekingi muno mwabe umbuvo bisombe jibine ne baba FDLR bikali bya mubyanza bya basalaba jitunga mbyo somi kwenza mpinjo matuku abiti mbyo somi byanze kakunywa kwa mvita Nicole Balobi ba musite wa kinkole munu mchipanga cha Kinshasa mbapete lelunzu wa mashika wajile mina jamishipa ya abu miniswa malu ama jimi jiloba ni jimuna kivu mfila nzubu mbianza bia bena sangilwa balobi wa kukinkole bion sobi mamufikilu lelu wajitu kujimi kila mishipa mjitu ngangaja kongo wa munga lata Okapi, Okapi Jini olabonsu tuwasa kijila tuwa manza ntenta buwante mainu jincha kutupesha buwa kuteleja ngumu itu jibu manu ngulila. Kukisangani lelu ngujibu bunzu ula chifufu cha kumpali chaba guvena mijimu ivuwa mitu ajija pa jibe jiku muwa mjinda munzu wa mjimu wa guvena mchalu bavubela walibu jutangine ni bali bajimu wakubwele mchifufu echi ni mianda ijibu mwakwenza mchina chifufu echi ni jasaka bija chijiba bikile ni sekretara executive wa chifufu chaba guvena. Jumfusha ni wetu leonja kumamba ngamba malu.
Mijimu ya chifufu cha mji muhimu ivomyeze kama musoko kuku. Kujipa tukaja abubwa kuya kuikisha ministeri muhimu kila mianda ya mwanda mwajitunga wambine. Mijimu ya mji ndeji ivo itangela jibalulu la bantu bajina mwakubwa ya mchifufu echi na jishaji kama mianda jibone cha kutangila netunungu tuwa kulonda. Bwa Celeste Mbuyi bantu bonsu bavobita bija mianda hii. Ulae kabijine na ikalo manisha misangu yonsu jibuba jikisha kanungu kukanungu. Porokalama uji ulejene. Fatu jitwa kula hapa, guvena yonsu juu leje nsombelo wa province wenda bangbanga nubobu kwa asa tusumbu tuwa mijimu. Kitusumbu tuwa mianda ya chijiji, ya mbula mataji, ya jitalala ni bilumbu, ya bubanji ni mfalanga, ya jasa ni shijimukilu, famone mianda ya bumuntu ni lutetuka. Bwabiji bitangele pa fundi, bachisangilechi, ministra mbuyi wambine, ebi bidikubuko keshi bonfumu wajitunga nka yende kisangani leo mwamba ngamba malu chondo cha ukapi
tuya akule sola province ya sud kivu nimanyo bwase lokalite ya mulambula ni kabungi ni kalangula ivo kalumbianze bya bantu mu jiba fdlr minye nga munda munye mwalelu kujiba salai bachuli cha jitunga byonso binkunyo kwa mvite vu mikole ivo panga chipa basala bachuli cha jitunga ni bantu mu jiba fdlr lumwelu volujajika kujikumanda wa basali kulisokolwa walungu nimeka wa sebasalai bachuli cha jitunga bavoka bijibanga tabu kontoloji bwa myaba mine na tisombe cha ba fdlr nkwenza mpinji yoma tuku abijina na kulisolo alailai ni ekingi muta to wakale bujaji kibwa mlombo jwa mijimu ya kimia dele lukubukavu kolonel delfin kaimbi ujumvuji kwa selailai uvuwa mwanga ta muja alumengu kujibasale bachilu chajitunga kaji ekingi yeyo vumunyenga mujimu ajishala ujumvuji kaji kwa sebasalai bachitunga mba kwa taba fdl basambumbu nimbera jabu makumiana numu munga chumbo mwikala ba na bakesa makumia bijinchitema basale bachilu chajitunga bajibatunuka ni mwenu jimu ewu mu territoire wa walungu tuyampinja mu province wa nord kivu bakumanchi pa senzubu mitoku makumia na ya bantu ivwa mitoka pia mubutuku bushala kukanya bayonga pa kilometa luka makumia sambu mukumutu kwa goma mu territoire wa lubero bilonde shilbolojia jiki wa bante mwanzu boi ivwa miosha butuku pa jiba jukumu ni ibijitoni pa jibi satu pa chacha kajiba vubenza malu akimba anju kumanyika tu muji ndaja lelu mansunga bakukanya bayonga bavoni chinji chukole kibobu kwa saba saliba vafika mwini mwabe wa kwanza lunketa mabua jibe ja Bernardin yangi kujitoni ntuma mamba
balombo jiba chipafwechi bajiba jajika se bajiba bajika nzubu mito kuma kumiasa tuni umwa ifwa miosha mu kartie mola kumutu kwa site waka nyabayonga ne nzubu mwanda mutekete miosha mu lokalite wa buloto kubulobu wa kilometri satu kumutu kwa site waka nyabayonga bajika bijiba jajika se basalai ba FRDC ne ba munu kubavua ba ekunto kubwa uka njika chinyangwechi toni mpinge ubantu bajibenza buenza fiebu kabe naba manikato kajibene musoku bajiba jajika se benza fiebu bavua bakula mwaku wa Kinyarwanda balomba kujibene muso kubwa kufatuka munzubu ya bukumparu kwa bobu kuitoka pia. Bilonde shilama jajike ya bantu bimoneke na mbalu ishi baba FDLR bajitu mwenye Rwanda. Lelu mujinda basalai ba FRDC bavuaba ikunto kubwa kwenze lunketu bavuaba tanga la jaa bansonga ba mukartie mwola. Bansonga ba bavu nchinji bavuaba suuka njika basalai bwa kwenza mujimu wabu. Kuluseka luku wabu bansonga ba bavuba funda basalai ni bajibu mvane ni bantu bajibu shanzubu yabu. Kuluenda luseka mulombo jiwa site waka nyabaonga uvuwa mujajika se jitalala jikaji jimana kupingana kuntoku. Ujika bijujaji kaseka kwenye muntu mutapikato.
Kakwe na jipanga bulonga mamu mujimu ujindongo lwelu ya onu yenza muji tukanja kongwe chiki chifichiji chifananga nani chikini chifananga nani mukanda mufunda kujimulopa jitukanja kongwe kuhoni nasha mumukande mulopu mule jwampala jitukanja kongwe kuhoni uvumu vije ni mujimu ujindongo lwelu ya onu yenza kayo kayena kamwena yena imwene katoni bulonga mena kabwene munga chumamine mjimu ito chukumambilo wa mweni kufumu vije buwalubu mumu yuki nbaka muna kamba bilonde shela madno jimu nubu Dongo lolo iji kubulombo jibwa mukalenga rosu monten ujuenza mujimu pa mbukalenga wajitu nganja kongu. Chukumambilo wa munu kujusa kijile wase. Baka mvumusijaji kila baka muna kambani. Mijimu iji ndongo lolo ya unu yenza mujitu nganja kongu iji imwene kukumesu kwa bantu bonsu. Tuteleje mukalenga madnod munu bai kuchukolukoche askensi gibia tayo.
Je pense qu'il y a quand même un certain nombre
Kuji mijimu ya bunyi tuyenzeka mujitunga ja Kongo ni jambulushe ja Monique chile jilu chifufu cha kumpala cha bena société civile wajitunga ja Kongo chivwa chenzeka ni jambulushe ja bisumbu bya matunga masanga njika bijimu akutela chifufu chenza bwa kutangila kwa chilwa mujimu mujika jile wa bifafu ni misoko anyi decentralisation almanaka wa kujigija bimvundu ku est wajitunga ja Kongo vobenda mwenzeka ni jambulusha ja matunga masanga kujibi sumbu bya matunga masanga bitukuma kumya bijibi byenza mujumu mujitunga ja Kongo kakwena muntu mwakomba ne mijimu ya kupinga shiditala la mukongo kayena yenzekani jambulushi ja matunga masanga to kasumbuka UNICEF almanaka wakulwanisha jisama ja sida masungula ne almanaka mikwa buya shijimu kilu nyanda yonswe ikatwe na mwakomba to ne matunga masanga kayena yenza chintu na shichimoto bwalu masungula kavu mwakwenze gato mujitunga ja Kongo umonuk ni bisumbu bikwa bya matunga masanga kabayiba fila jambulushi ja
a apporté non seulement la MONUC, mais aussi le PNUD.
Site wa kinkole ujimpinja ni nzubu wa mashika wa jilami na mishipa wa abune na buwaton makumi ya satu. Nzubu wa mufila lelo ujitu kujimikila malu wa mishipa mjitu wa jakongo. Mbiyanzi wa sanyu la balo bi kujimiku kinkole bionso bi buwa jilama mishipa ya bu. Bilo njishile minisu wa malu majimi nzubu majimi nzubu wa ujibu wa jilami na mishipa ijimu site wa eu wa balo bi. Na orba ya basengezi uvuwa mufila kabiji biyamo biya mashika. Kabi biji ani congelateur kujibalo biba kusukula malukunga manzo kingaboni kinsuka mujinjila jaya bunzubu ya mashika jiweja aksali ngocho kujitoni tumba.
Nzubu mufia mufia wakulama bintu mashika kukinkole na ambulu shebu wakulama mishipa itu ubalo ba kulusekelu. Kumpalo kwa jasa janzubu wa mashike ubalo biba vwa bapana mishipa ya buyonsu kumushinga mukesa mume baji lulu. Mushindo auki ujibene kinchasa bamba se nzombole swar. Tumanishe buwase kasumbuka balo biba mishipa nikikala kafuchisha bena chisumbu cha bumfalanga. Bwakula misha mishipa ya abu munzubu. Kulu abuluseka balo biba mishipa bavu baleja jisankaja abu wanzubu weu ujibu baba pesha. Kuluseka luko abu bavu abalo mba kujiministre Norbert Bashengezi. Bwakua ngata mafangajika bwakukanjika jilo baja mishipa ni bukondo bwa masusu makesa. Bwase bikela bikesa bimono mwakutanta. Bavu kabijibalo mba kujiministre bwane abambulusha bwase kababa nyenye chisa bocha bucha kukinkoleto.
Kuituri chitu pachine na cha mishipa itu mujijiba jatanganika mijimina ya chikichiji mambo kebulu jimeza mchijimu cha abinu bijini mwanda mteke tukujibena aaa benza buwa inspektu wa malu ama jimibion sebimbo wako jipanga jipune mikenji ya jiloba. Tuteleja engineer Lukadi Vonda tubayo kuchukoliko cha Jean-Claude Oki.
Mujijiba ja Albert mishipa ya bu nika ena kabiji mwene kato. Bionswe bi mbwa luba lobi kabe naba nemeka mikenji ya jilo bato. Chile jilo bantu batu benza jilo baja kuimba ngoma. Bwene kwa mba nefaji ubi mba ngoma fama ayi mishipa iji umvobo wa. Balobi bajiba lobi tege tabu wa kuikwata. Kujika bijiba kwa abu batu balobani miendu ya petrol. Paji miendu ikenkeshe mayi tuishi tujitu loto wa bu nyipabu ifini miendu. Bobu mpinge u bajiba kwa atabi kele bikese bionswe. Bijibilobo wakujia tu ishetu. Hajibantu bakuwa atabi kele bike sabwene kwa mane kabene bashi ya chintu mujijibato. Bike ngele kukolesha mikenji ya jilo bajamishi pabu wakukandika chinyangwechi.
Kuluseka lwa mbujima ya mchiko su tupumbu kapinka shama ni ngomba ngule. Mishipa chana na muchi suku cha sheferi wa junga ku lomela. Lomela ujimu teto wa district ya Sankuru. Pa kilomata nkamaitano kumutu kwa mbujima ya mulo mojo ya bilobi ya nkubilu wa bifukibu wa kusankuru. Ujua elemeji ni jishipe ya nyameji jiji nzika ni jambulusha jabalu mboji ba misoko ni bampulushi. Eyo ba wetu tujikundekeli kwa umu ituvuwa balu ngulula. Tosirile wantemi yenu nshalabon subiakana. Okapi.